Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Президент Садыр Жапаровдун Москвага сапары уланууда, эки өлкөнүн башчылары жолугуп, мамилени өнүктүрүүгө макулдашышты, бирок конкреттүү келишимдерге кол коюлганы расмий кабарланган жок.
Выражаю огромную благодарность вам за поддержку.
Саясий кризисти жөнгө салууга салым кошконуңуз жана колдооңуз үчүн ыраазылык билдирем.
Эл аралык мунапыс уюму Алексей Навальный да бир туткуну деп атоодон баш тарткандын артынан талаштуу жагдай жаралды. Бул темага кеңири токтолобуз. Ошондой эле ат башыда малдын сөөгүн чогултуп сатып тирлик кылган эненин абалынан кабар алабыз.
Жашап аткан тамы мына бул тыягыдагы эметкен кулаган жери бар да азагы.
Бүгүн 24-25 февраль, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар, сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Москвадагы иш сапары учурунда Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолукту. Алар эки тараптуу кызматташтыкты сүйлөшүп, Жапаров Орусия Кыргызстанга коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирди.
Мы особо признательны за поддержку в сложное время.
Биз пандемияга байланыштуу оор абалда бизге көрсөткөн колдооңор үчүн өзгөчө ыраазыбыз. Ошондой эле Орусияда чыккан вакцинанын жогору таасирдүүлүгү менен коопсуздугун дүйнө коомчулугу таанып жатканын баса белгилегим келет. Биз да жакынкы күндөрү калкты жапырт эмдөө боюнча иш чараларды баштайбыз деп ишенем, деди президент Жапаров. Жапаровдун Москвадагы эки күндүк иш сапарында Путинден тышкары Орусиянын премьер-министри парламентинин төрайымы жана төрагасы менен жолу Москвадагы эмгек мигранттары кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү менен жолугушуу болуп өткөнү кабарланууда. Садыр Жапаров президентке шайланганы 24-25 февралда Москвага баруусу алгачкы чет элдик иш сапар болуп калды. Москвада өтүп жаткан президент Садыр Жапаровдун иш сапарынын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүдө орус тилинин макамы тууралуу да сөз болду.
Со своей стороны отмечу еще один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно...
Биздин эки тараптуу кызматташтыктын дагы бир маанилүү өңүтүн баса белгилегим келет. Силердин өлкө орус тилинин макамын мамлекеттик тил катары сактап калганыңар биз үчүн да, силер үчүн да өтө маанилүү. Айрыкча кыргызстандыктар үчүн Орусиядан иш табууга бул жакшы мүмкүнчүлүк болуп, кошумча сынактарга киришпейт. Ошондой эле сиздин бул маселеге карата мамилеңиз биз үчүн өтө маанилүү. Биз кыргызстандыктар орус тилин терең өздөштүрүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Буга байланыштуу атайын пландарыбыз бар, деди Орусиянын президенти Владимир Путин. Президент Садыр Жапаровдун Москвага иш сапары кечээ 24-февралда башталды. Бул иш сапар бүгүн 25-февралда аяктайт. Ал арада Райымбек Матраимовдун ооруканага жатканы кабарланууда. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун ооруканага жаткырылганын айрым басылмалар жазып чыгышты. Анын агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов азыркы тапта бир тууганынын абалын өзү да билбей жатканын Азаттык радиосуна айтты.
Билбейм азыр мен эртең менен бошко келгенмин, кандай социальный экен, анын жанында эч нерсе жок, телефону жок, башка жок. Издедим, ооруканага чыктыбы чыкпадыбы. Мен скорее всего кече интернетте мен да ушу адвокат менен сүйлөшкөнмүн, давлениеси көтөрүлүп атат экен, совсем көтөрүлүп кетти деп укканмын. Бирок мен эртең менен ошко баса бергенмин.
Бишкектеги менчик ооруканалардын биринде жатат деп айтылып жаткан Искендер Матраимов тууралуу бул кабарды Азаттык радиосунун өздүк булактары да тастыктады, бирок расмий маалымат алуу мүмкүн болбой жатат. 22 февралда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү Матраимов жаткан УКМКнын убактылуу кармоочу жайына кирип, ден соолугу менен таанышкан. Матраимовдун кан басымы жогорулап кеткени айтылып, убактылуу кармоочу жайдын дарыгерлери биринчи жардам берип жатканы маалым болгон. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ал кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айыпталууда. Германияда террордук топтун лидери эркинен ажыратылды. Германияда сот ирактык динаятчынын экстремисттик уюмду колдогон деген айып менен 10 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Абу Вала деген ысым менен белгилүү Ахмат Абдулазиз Абдулла Абдулла Германиядагы ислам мамлекети террордук тобунун лидери болгону расталган. Ал Европадагы жаштарды радикалдаштырып, Ирак менен Сирияга жетүүгө жардам берген жихатчылар түйүнүн жетектеп турганы маалым болду. Германиянын Целле шаарындагы сот 37 жаштагы Абдулланын чет элдик террордук топко мүчө болгон террорчулукту каржылап турган деп тапты. Абдулла Хилдесхайм шаарындагы мечиттин имамы болгон. Ал мечит учурда жабык турат. Мария Эл Жумуриятынын мурдагы башчысы 13 жылга эркинен ажыратылды. Орусиянын Мария Эл Жумуриятынын мурдагы лидери Леонид Маркелов коррупцияга айыпталып 13 жылга кесилди. Нижний Новгород шаарынын соту 27 февралда 57 жаштагы Маркеловду пара алган, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мыйзамсыз курал жабдыкты сактаган деген айыптар боюнча күнөөлүү деп тап, ошол эле күнү өкүмүн чыгарды. Маркелов ошондой эле 235,3 миллион рубль, башкача айтканда 3,2 миллион доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Прокуратура Мария Эл Жумуриятынын мурдагы башчысын 17 жылга абакка кесүүнү суранган болчу. Маркелов бардык айыптоолорду четке кагып, күнөөлөрдү мойнуна алган жок. Анын адвокаты соттун чечими боюнча жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылышаарын билдирди. Бүгүн Бишкекте реформа партиясынын съезди болот. Бүгүн 25 февралда Бишкекте реформа саясий партиясынын съезди болуп, анын күн тартибине Бишкек шаардык кеңешке депутаттарды шайлоо болмокчу. Аталган партия жергиликтүү кеңештерди шайлоого Асман Алатоо, Адилеттүү Кыргызстан партиялары менен биргелешип барууну чечкен. Үч партиянын ортоку ураны адилеттик өнүгүү үмүт болууда. Өткөн жумада үч партия биригип шайлоого чогуу баруу боюнча меморандумга кол койгон эле реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова ал 13 январда өткөн президенттик шайлоого да катышкан. Андан мурда 2020 жылдын 4 октябрында парламенттик шайлоого да атсалышкан. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттардан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг, ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдордо кар көчкү коркунучу бар экенин эскертти. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 25 февралда дээрлик бардык аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо туман түшүп жолдор тайгак болот. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында -3, +2, Ысык Көл жергесинде -6, Нарын, Талас, Чүй дубандарында -11, -12, бийик тоолуу райондордо -15 градуска төмөндөйт, Бишкек шаарында -8 градус суук болот, кар жаайт.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Президенттикке киришкен соң алгачкы сапары менен Орусияга барган Садыр Жапаров президент Владимир Путин менен жолукту. Эки өлкө лидери мамилени өнүктүрүүгө макулдашканы айтылганы менен конкреттүү келишимдерге кол коюлганы расмий кабарланган жок. Садыр Жапаровдун Москва сапарында дагы эмнелер сөз болгонун Бакыт Асановдон угабыз.
Москвага сапарынын алгачкы күнүндө Кремльде Владимир Путин менен жолуккан Садыр Жапаров орус президентине Кыргызстандагы саясий кризисти жайгаруудагы салым үчүн нааразылык билдирди. Ал жаңы бийлик Орусия менен алаканы мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар экенин ачык айтты.
Выражаю огромную благодарность вам.
Саясий кризисти жөнгө салууга салым кошконуңуз жана колдооңуз үчүн ыраазылык билдирем. Биз Евразиялык экономикалык биримдик, жамааттык коопсуздук жана кызматташуу уюму жана көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин алкагында кызматташтыкты улантабыз. Бул биздин өлкөнүн тышкы саясаты жана экономикалык курсунун артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Ошондой эле пандемиялык шарттагы оор кырдаалдагы жардам үчүн дагы ыраазылык билдиребиз. Орусия вакцинасынын эффективдүү жана коопсуз экенин дүйнөлүк коомчулук таанып жатканын белгилегим келет. Жакында эмдөө боюнча кампания баштайбыз.
Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения.
Кыргызстандын 6-чы президенти менен алгач жолу көрүшкөн Владимир Путин болсо, расмий Бишкекке ички саясий абал турукташат деген ишенимин айтты. Ошону менен бирге орус тилинин ролу жөнүндө кенен пикирин ортого салып, Кыргызстанда расмий макамдын болгондугу Орусия үчүн өтө маанилүү экендигин ишара кылды.
То, что вы сохранили государственный статус русского языка.
Биздин эки тараптуу кызматташтыктын дагы бир маанилүү өңүтүн баса белгилегим келет. Силердин өлкө орус тилинин макамын мамлекеттик тил катары сактап калганыңар биз үчүн да, силер үчүн да өтө маанилүү. Айрыкча сиздин бул маселеге карата мамилеңиз биз үчүн өтө маанилүү. Биз кыргызстандыктар орус тилин терең өздөштүрүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Буга байланыштуу атайын пландарыбыз бар.
Владимир Путин буга чейин Кыргызстандагы толкундоолорду жактырбай, аны башаламандык деп атап келген эле. Расмий Бишкекте, Москвада жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий алакадан тарта, соода экономикалык маданий жааттагы карым катнашка чейин талкуулангандыгы маалымдады, бирок кайсы бир келишимдерге кол коюлгандыгы жөнүндө кабарланган жок. Сапарынын алдында Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев экономикалык алакага өзгөчө көңүл буруларын белгилеген. Анын алкагында гранттык жардам, орус газынын баасын арзандатуу, ири энергетикалык долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөр болорун билдирген болчу. Ошондой эле 24-февралда Садыр Жапаров Орусияда жашаган кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен да жолугуп баарлашты. Анын жүрүшүндө мигранттардын шартын жеңилдетүү боюнча иштер жүрүп жаткандыгын билдирди. Эң алгач болуп сыртта жүрүп каза болгон журтташтардын сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү чыгымын мындан ары мамлекет өз мойнуна аларын жарыялады. Ошондой эле Жапаров ички саясатка да токтолуп, буга чейин өзү түзгөн мекенчил партиясы жергиликтүү парламенттик шайлоолорго катышпай тургандыгын расмий шаардана кылды. Сапардын экинчи күнү Садыр Жапаров орус өкмөтү жана парламенттин жетекчилери менен жолугуп сүйлөшөт. Ошондой эле орусиялык ишкерлер менен да көрүшөрү күтүлүүдө. Мына ушул жерде Кыргызстанга орус инвестициясын тартуу, буга чейин токтоп калган долбоорлор жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Буга чейин Москва менен биргеликте курулган пландалган Камбарата биргеси, Жогорку Нарын Гестер каскады боюнча энергетикалык долбоорлордун башы али күнчө ачыла элек. Учурдагы бийлик өкүлдөрү бул жаатта конкреттүү маалымат беришпестен, жалпысынан ири долбоорлор боюнча сүйлөшүү жүрө тургандыгын гана жарыялаган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык.
Садыр Жапаровдун Москвага сапары тууралуу теманы улай, эми эксперттердин, талдоочулардын пикирлерине кулак төшөйлү. Кыргызстан менен Орусиянын алакасы, президенттин сапарына байланышкан жагдайларга себепчилердин пикирлерин Бакыт Төрөгелди топтоду.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов Садыр Жапаровдун президент катары алгачкы чет элдик сапарында ири долбоорлорго байланыштуу келишимдерге кол коюлбай турганын айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Бул бет ачар деген ойдомун. Эмнеге дегенде биздин президентибиз Кыргызстанды белгисиз саясатчы болгону менен, бирок эл аралык айдында ал белгисиз бүгүнкү учурда адам. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бир чоң жетишкендиктер же чоң чечимдерге бир иш сапарда аны күтүүгө болбойт деп, бул менин жеке оюм.
Орусиянын РИА Новости агенттиги 24-февралда Садыр Жапаровдон алган интервьюну жарыялады. Анда кыргыз президенти Орусия Кыргызстандын ишенимдүү союздаш экенин айтып, тышкы саясатта Кыргызстан эгемендик алгандан бери боло келгенде эле Орусия стратегиялык өнөктөш экенин билдирген. Ошондой эле Орусиядан ири ишканалардын эле эмес, орто жана кичи бизнестин өкүлдөрүн да Кыргызстанга алып келүү аракети болорун айткан. Так кайсы инвестициялар тууралуу сөз болуп жатат, азырынча белгисиз. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев экономикалык кызматташтык тууралуу мындай деди.
Маалымат аз, анын талкуу да эмес. Анан кийин темир жол Кытайдан келген Өзбекстан менен байланыштыра турган темир жол. Тиги биздин кантта турган Орусиянын аскеринин базасынын дагы маселелери чыгып турушу мүмкүн.
Москва менен биргеликте курула тургандыгы пландалган Камбарата биргеси жана Жогорку Нарын Гестер каскаты боюнча энергетикалык долбоорлордун тагдыры чечилбей турат. Былтыр ноябрда Садыр Жапаров Нарын Гестер каскаты курула баштайт деп убада берген. Кийинчерээк Кыргызстан менен Орусиянын тийиштүү мекемелеринин өкүлдөрү бул маселени талкуулаган эле. Саясий жагынан алганда 10-январда Кыргызстанда башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдумда шайлоочулардын көбү президенттик башкарууну тандады. Талдоочулар бул Кремль үчүн оңтой эле экенин айтып жатышат. Саясат талдоочу Адил Турдукулов Садыр Жапаровдун чет өлкөгө алгачкы сапары расмий Москва жана Жапаров үчүн да канчалык маанилүү экенине токтолду.
Москвага болгон басым да күчүп жатат, санкциялар дагы уланып жатат. Ошондуктан Москва үчүн ошол дүйнө жүзүндө ошол Москвага көз каранды мамлекеттер бар экенин тастыктаган саясат, геосаясий кызыкчылыктагы маанилүү да булалар үчүн. А бирок ошо Садыр Жапаров үчүн ошол эл аралык аренада өзгөчө КМШ өлкөлөрүнүн ичинде өзүн легитимдештирүү аракети болуп жатат. Экинчи жагынан бул нерсе ошол Орусияга болгон расмий визит, бул ошол Кыргызстан мамлекетинин ичинде дагы аны шайлаган адамдар үчүн, кыргыз жарандары үчүн анын дагы ушул улуттук лидер катары тастыкталчу визит катары саналат.
Садыр Жапаров быйыл 10 январда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен, ал президенттик башкарууга негизделген айдындык жумурияты жана Орусия менен стратегиялык шериктик байланышты улантууну жактаган саясатчы катары таанымал. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимовдун ооруканага жаткырылганы кабарланды. Муну Азаттыктын жеке булактары тастыктады. Расмий бышыктоого азырынча мүмкүн боло элек. Орусиянын Мари эл жумурятынын мурдагы лидери Леонид Маркелов коррупцияга айыпталып 13 жылга кесилди. Германияда сот ирактык диний атчыны экстремисттик уюмду колдогон деген айып менен 10 жыл 6 айга камады. Опузалап акча талап кылууга шек саналып кармалган журналист, кабарлар маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Мукамбетова 23 апрелге чейин үй камагына алынды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз, дареги азаттык чекит орг.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 25 февраль, кутман таңыңыз менен. Эл аралык мунапыс уюму Алексей Навальныйды абийир туткуну деп атоодон баш тартты. Ошондой эле бул уюмдун катчысы Навальныйдын штабынын жетекчиси Леонид Волковко алар менен Твиттерде түз сүйлөшкөн үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эми Волков мындай сүйлөшүү болгонун четке кагууда. Темага кесиптешим Эльвира Будайчиева кайрылат.
24 февральда эл аралык мунапыс уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчисинин орун басары Денис Кривошеев уюм Алексей Навальныйды абийир туткуну деп атоодон баш тартканын буга саясатчынын жек көрүүчүлүк маанайдагы мурда жасаган билдирүүлөрү себеп болгонун Азаттыкка билдирген. Көп өтпөй Навальныйдын тарапташы Леонид Волков Твиттерде эл аралык мунапыс уюмунун чечимин сынга алган билдирүү таратты.
Amnesty International'ın başkı katçısı konstruktivdü, tüz sülöşüüz üçün ıraatçılık bildiriptir. Birok men anı tanıvayım, jana eç kaçan anı menen sülöşkön emesmin. Al pranker baban menen sülöşüp, anan uşunday bildirülördün negizinde, alar çeçim kabıl alışsa, men tangalbayım.
Деп жазды Волков. Анын бул твитине эл аралык мунапыс уюмунун башкы катчысы Джули Верхар дароо жооп жазды.
Биз сиз менен түздөн-түз сүйлөшкөнүбүзгө ыраазыбыз. Эң негизгиси Алексей Навальныйды токтоосуз бошотуу үчүн биригип жатканыбызга кубанычтабыз. Азыр биз көпчүлүктүн көңүл чордонунда болгондуктан Кремльге болгон талаптарыбыз дагы күчтүү болот.
Деп жазды Верхар. Бирок Жули Верхардын бул твити кийин өчүрүлдү. Ошондой эле шаршембиде Леонид Волков өзүнүн Twitter баракчасында эл аралык мунапыс уюмунун Навальныйдын абийир туткуну деп атоодон баш тартканы тууралуу өз оюн билдирген. Анда Волков:
Эгерде саясий туткундарга жардам берүүчү түзүм кагазга жазылган сөздөрдүн негизинде саясий туткундарга зыян келтире турган нерселерди жазаса, анда бул түзүм өлүп калган. Өлсө өлгөндүр, мындай боло берет.
Деп жазган Волков. Ал арада эл аралык мунапыс уюмунун мындай чечимин алгач 23 февральда Орусиялык Медиазона интернет басылмасы жазган. Басылманын менеджери Александр Артемьев Алексей Навальныйга соц тармактагы эски билдирүүлөрүнөн улам айып тагылып жатканын жазды. Ал ошондой эле Навальныйга эски комментарийлери үчүн пайда болгон жаңы жагдай ага карата колдонула турган жаңы тактиканын бир түрү экенин баса белгилейт.
2000-чи жылдардын ортосунда Навальныйга таандык болгон комментарийлер айтылган жок. Навальныйдын жигердүүлүгү жана президент Владимир Путинге каршы чыгуусу күчөп жаткан учурда эски жазылган комментарийлердин кайрадан пайда болушу анын ишин мыйзамдаштыруунун дагы бир тактикасы болушу мүмкүн.
деп жазды Александр Артемьев. Ал арада шейшембиде Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери орусиялык оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйдын камакка алынышына жооп катары айрым орус аткаминерлерине санкция салууну макулдашты. Брюссельде чогулган 27 өлкөнүн башкы дипломаттары жабык эшик артында Кремльге жакын жетекчилерге карата санкция салуу маселесин карашкан. Айрым маалымат агенттиктери сүйлөшүүгө катышкан дипломаттардын айтканына таянып, Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин, Росгвардиянын жетекчиси Виктор Золотов, башкы прокурор Игорь Краснов жана федералдык жаза аткаруу кызматынын директору Александр Калашниковго санкция салынышы мүмкүн экенин жазышты. Бирок бул маалыматтар расмий бышыктала элек. 20 февралда Москва шаардык соту Кремлдин келишки сынчысы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды абакка кесүү боюнча буга чейин чыккан чечимди күчүндө калтырды. Ага ылайык саясатчы 3,5 жылга чейин кесилген. Ошол эле күнү Навальный 94 жаштагы согуш ардагерин кадыр баркына шек келтирди делген айып боюнча башка бир жарандык сотто күнөөлүү деп табылып, ири көлөмдөгү айып пул төлөөгө милдеттендирилди. 44 жаштагы Алексей Навальный өткөн айда Германиядан дарыланып келери менен Москвадагы аба майданында камакка алынган. Андан бери Орусиядагы ондогон шаарларда саясатчы Навальныйды бошотуу талабы менен нааразылык жыйындары өтүп, алардын жүрүшүндө миңдеген кишилер кармалган болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаарыптын президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Атбашы районунун Атбашы айылынын 61 жаштагы тургуну Назгүл Стамакунова малдын сөөгүн чогултуп сатып оокат кылуудан тагдырдын оор сыноосуна кабылган Стамакунова небереси менен бир бөлмөлүү эски үйдө башкалкалап келатканына көп жыл болду. Жаз келип кар эрисе дубалдары урап калабы деп чочулайт. Анын турмушун кабарчыбыз Бексултан Мамбетов көрүп келди.
Мен ушактарга келем, тияктарга барып тере сөөп, терип, темир болсо темир терип, мында намыстанбайм, тиги неберемди багышым керек, ада окуйт.
Атбашы районунун тургуну Назгүл Стамакунова мына ушинтип көп кабаттуу үйлөрдү аралап, малдын сөөгүн чогултуп, килограммын 5 сомдон өткөрүп күн кечирет.
Сөөктү алып тиги муну аябай жууйт экен. Аябай тазалап анан эме кылышат экен жанагы. Эмеси бар, станок бар экен, станогуна салып тартып, жанагы талкан тарткандай эле тартып майдалайт экен. Анан ошо малга деп элдер алып, ошо малына жемден кошуп малына берет экен. Начар малдар оңолот экен ушундан.
Стамакунова сөөктөн тышкары темир, жез, бөтөлкө да чогултуп өткөрөт. Бир жума чогулткан малдын сөөгүн өткөрсө мүшөгү 200 сомдун тегерегинде акча болот.
Жашап аткан тамы мына бул. Тияк дагы эметкен, тияч эме кулаган жери бар да ажагы.
Стамакунова мына ушул кичинекей үйдө небереси экөө жашайт. Өзүнүн айтымында бул там 1930 жылы курулган. Учурда үй кооптуу абалда. Кокус жер титирөө болсо кулап калышы мүмкүн деп кооптонот.
Мына биягын болсо ошо мынтип аңырайып ачылып калган. Биягыны эптеп тиреп койгонбуз. Тиги арт жагында дагы, аркы кошуна жакта дагы бар да. Тиги 200 тиреп койгон аякка да. Ал аягы ачыкпачыкмыш билбейм. Биягы мындай тиреп койгон. Тиги эне атамдын арбагы колдоп атат окшойт. Ошо эне атамдын тамы да бул ошо мага калган да. Ошон арбактары колдоп ичине кулабай растурат окшойт. Бияктары тияк да ачылган, тигинтип жарылган. Үстү болсо жан жагында вообще эле тамчы тамат.
Сыпыры жок үстүндө.
Сыпыры жок. Мунун калыңдыгы мындай да, сыпырлайын десең вообще болбойт да, түшүп калат үстү. Жайы кышы да.
Келди.
Назгүл Стамакунова 4 баланын энеси, 2 уулу учурда камакта.
Кичүү кызы өз турмушу менен Бишкек шаарында жашайт. Улуу кызы бир жыл мурун оорудан каза болгон. Көзөткөн кызынын баласын 3 айлык кезинде багып алган экен. Учурда жээн небересин эч нерседен кем кылбаганга аракет кылып келет.
Кечээ качып басып келген элден атасы жок, энеси жоктой болбосун деп. Мугалим дайыма мактап турбай аны кызыма. Аны жакшы кийинип, жакшы таза жиберип, жакшы эметет. Аны эмне кылам? Белек болуп калды. Пул жок болсо жинди болуп кетме окшойм. Ал кысымда акча тыйын берип, анда да кыйналбай ырас берем. Ал кысымда акча тыйын берип иштеп тамды бүтүрүп берем мама дедиле. Кудай өз өзү азалыш улугу экен алып кетти. Ысыр өзүм аябай кыйналып атам ичим күйөт. Бирдемеге түшүп калгансып болом. Балам менен дептеп ушу белек кылып ушуну тыштаптыр мага. Ушу оору болбосун деп эле эптеп эметтирип жашап. Жоосо жашоом деле керек жок кысыман кийин. Жашагым деле келбейт балам эле карап эметет.
Айын алган 2000 сомдой пенсиясы эч нерсеге жетпейт. Мындан улам элден буйрутма алып, төшөк каптап да акча табат.
Жутканды 3-3 каптайм деп. Анан муну жакшы отурсам бир күндө 2 жуткан бүтөм. Анан кийин анча-мынча жумуштарым да чыгып калат кээде. Ошого байланыштуу анан биякта эметип. Кыштын күнү ошо үйдөн отуруп мынтип ошо жуткан каптап тиги акча тейин кылам.
Небереси учурда 1-нчи класста окуйт. Жөлөк пул алуу үчүн жергиликтүү бийликке кайрылганы менен эч кандай жыйынтык чыга элек. Турмуштун оор сыноосуна кабылган Назгүл Стамакунова небереси экөө үйлүү болсок деп тиленип келишет. Бексултан Мамбетов, Азаттык Нарын.
Эми сөздөр түрмөгүн угалы, аны Шайлообек Дүшеев даярдаган.
Ат деген сөз далалы. Ат жылкы. Ат багар, ат кошчу, атчан деген сөздөр бар. Аты жоктун буту жок. Ат адамдын канаты, ат аттан кийин жат деп коюшат. Ат жаттык дейт, атка мин дейт. Ал эми айылга жакындай бергенде ат койдук десе, айылга жакындай бергенде аттарды чаап жөнөдүк дегенди түшүндүрөт. Илгери азыркы соттор бий деп аталган. Ошол бийлер күнөө кылгандарды айыпка жыкканда күнөөсүнө жараша өкүм чыгарган. Андай айып пулдардын түрлөрүн ат жапан айып, аттон айып деп атаптыр. Ага иш тапшырсак ат үстүнөн иштей салды дейт. Ат үстүнөн иштей салды дегени чындап көңүлү келбей эле эптеп бирдеме кылып бүтүрө салды деген маанини билгизет экен. Ат кесерден кар болду, караган пенде зар болду дейт. Ат кесерден дегени аттын көкүрөгүнө жеткендей кар калың жаап салыптыр дегени. Ат кара тил болгондо дейт. Ат чөп жейт эмеспи? Чөп жегенден кийин албетте тили карарат. Бул сөз өтмө маанисине келгенде жайдын толуп ташып бышып турган кесин, мал семирип турган кесин ушинтип ат кара тил болгондо деп айтышыптыр. Ат сөзүнүн экинчи мааниси адамдын же жан жаныбарлардын жансыз буюм тайындардын аттары. Адам калый, айша бүбү, ак сыйрак, арча тору, кара суу айылы, жез чылапчын, алабакан жана башка. Жоону сайса эр сайды, аты калды манаска деген бар. Ал канчалык актанбасын жеп ичип эл башкарам дегени менен эл журтуна түбөлүк шерменде болду дейт. Ат сөзүнүн үчүнчү мааниси атып салды, мылтык атты, таш атты же куш асманга атып чыкты. Ал оорунан атып турду, жүрөгүм атып кетти жана башка. Ат сөзүнүн төртүнчү мааниси окуп атат, жазып атат. Бирөө өлүп атса бирөө күлүп атат дейт. Булгаарыны илгери нарында бедене деп коюшчу экен. Бөксө деп коет, бөксө тоо дейт. Кыргыз жери тоолуу болот эмеспи? Тоосу жок талаада өскөн элдерге кенедей бөксөдөңдөр да бийик тоодой болуп сезилет. Ал эми кыргыздын тоолорунун этеги жалаң эле бөксө тоолордон турары белгилүү го. Жорунун өзү тоодо болсо да көзү бөксөдө деген макал бар. Чайнектеги суу бөксө болуп калыптыр дейт.
Кайраңыстын кадыр баркы жегичтер менен табакташ болгондон кийин эл алдында кыйыл эле бөксүрө түштү дейт. Анын башынан эле мээзи бөксө болучу дейт. Ыймандан кеткенден кийин ырысы бөксөрдү дейт. Бөксө бөксө бөксөтө бөксөтөдөн кыз келди дейт. Арамдын көксөсү толбойт, акылдын бөксөсү толбойт деген макал калыптыр. Президенттерге дагы деле эл журттун бөксөсү толбой келетат дейт.
Сөз Дайра түрмөгүн уктуңуз, Аныш Алибек Дүшев даярдадым. Ушуну менен Азаттык радиосу 25-февралдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанда жумушсуздар көбөйдү. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылы ишсиздердин саны мурунку жылдарга салыштырмалуу 4% өстү.
Салдан иштеген негизи кыйын эле. Ар кандай хозяиндер кабылат, сумшук хозяин болуп калат, жакшы хозяин болуп калат.
Ош менен Жалал Абадта жерди онлайн ижарага алуу аракети башталды.
Онлайн программасы Кыргызстанда азырынча мэрия тарабынан жарыя кылган экиле мэрия болуп атат.
Ошондой эле нарында чаңгы тээп мелдешкен жаштар тууралуу айтып беребиз.
Так, балдар, мындай бул спорт дейт. Спортто күчтүүлөр жеңет.
Бүгүн 25-февраль, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар, саламатсызбы урматтуу угарман. Москвада өтүп жаткан президент Садыр Жапаровдун иш сапарынын алкагында ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Жолугушууда эки өлкө ортосунда кызматташтык талкууланып, Садыр Жапаров орус лидерине алгачкы иш сапары Москвадан башталып жатканына кубанышта экенин билдирди жана Путинди Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Путин ага ыраазычылык билдирип,
со своей стороны отмечу еще один момент, который я считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно
биздин эки тараптуу кызматташтыктын дагы бир маанилүү өңүтүн баса белгилегим келет. Силердин өлкө орус тилинин макамын мамлекеттик тил катары сактап калганыңар биз үчүн да, силер үчүн да өтө маанилүү. Айрыкча кыргызстандыктар үчүн Орусиядан иш табууга бул жакшы мүмкүнчүлүк болуп, кошумча сынактарга киришпейт. Сиздин да бул маселеге карата мамилеңиз биз үчүн өтө маанилүү. Биз кыргызстандыктар орус тилин терең өздөштүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Буга байланыштуу атайын пландарыбыз бар, деди. Президент Садыр Жапаровдун Москвага иш сапары кечээ 24-февралда башталды. Ал Орусиянын баш калаасында Владимир Путин менен жолукту, андан соң Орусиянын өкмөт башчысы, парламент төрайымы жана төрагасы сыяктуу бир катар кызматкерлер менен жолукту. Ошондой эле кыргызстандык диаспоралар менен да жолукканы кабарланууда. Иш сапар бүгүн 25-февралда аяктайт. Ал арада мамлекеттик бажы кызматы мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун ооруканага жаткырылганын айрым басмалар кабарлоодо. Анын агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов азыркы тапта бир тууганын абалын өзү да билбей жатканын Азатка айтты. 22-февралда кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү Матраимов жаткан УКМКнын убактылуу кармоочу жайына кирип, ден соолугу менен таанышкан. Матраимовдун кан басымы жогорулап кеткени айтылып, убактылуу кармоочу жайдын дарыгерлери биринчи жардам берип жатканы маалым болгон. Ал эми УКМК Матраимовдун ооруканада жатканы тууралуу маалымат бере элек. Айрым менчик ооруканадагы Азаттыктын жеке булактары Матраимовдун менчик ооруканага жатканы тууралуу маалыматты ырастап жатышат. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18-февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ал кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айыпталууда. Германияда террордук топтун лидери эркинен ажыратылды. Германияда сот ирактык динаятчынын экстремисттик уюмду колдогон деген айып менен 10 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Абу Вала деген ысым менен белгилүү Ахмад Абдулазиз Абдулла Абдулла Германиядагы ислам мамлекети террордук тобунун лидери болгону ырасталган. Ал Европадагы жаштарды радикалдаштырып, Ирак менен Сирияга жетүүгө жардам берген жихадчылар түйүнүн жетектеп турганы маалым болду. Германиянын Целлер шаарындагы сот 37 жаштагы Абдулланы чет элдик террордук топко мүчө болгон болгон террорчулукту каржылап турган деп тапты. Абдулла Хилдесхайм шаарындагы мечиттин имамы болгон ал мечит учурда жабык бойдон турат. Кыйноого кабылган жаранга мамлекет 50,000 сом кенемте бермек болду. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 38 жаштагы Улан Назаралиевдин милициянын кыйноосуна кабылганына байланыштуу доо арызын жарым жартылай канааттандырып, мамлекет ага 50,000 сом өлчөмдө кенемте төлөп берсин деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Назаралиевдин адвокаты Сардорбек Абдухалилов кабарлады.
2012-жылдын 6-ноябрында Жалабат шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайында ошол жерде кармалып отурган жарандарга карата кыйноо фактысы болгон. Тилекке каршы прокуратура органдары текшерүүдөн кийин кылмыш козгоодон баш тарткан. 2019-жылдын июль айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Назаралиев Уландын укуктары бузулгандыгы, ал кыйноого кабылгандыгы жөнүндө өзүнүн чечимин чыгарган.
Бул чечимден кийин Жалал-Абаддагы Справедливость аттуу адам укугун коргоочу Бөөкмөт уюмунун жардамы менен 38 жаштагы Назаралиев Бишкек шаарындагы 1-май райондук прокуратурасына доо арызы менен кайрылат. Адвокаттар Назаралиевдин ден соолугуна жана психикасына милиция кызматкерлери келтирген зыяндан улам мамлекеттен 3,000,000 сомдук кенемте талап кылган. Бирок сот доо арызды жарым жартылай канааттандырды. Адвокаттар эми жогорку инстанцияга кайрыларын билдирип жатышат. Кыргызстан жабык жайлардагы адамдарга карата кыйноолорду болтурбоо үчүн Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин келишимдерине кол койгон. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту кабарлар маалымат агенттигинин жетекчиси Үмүт Мухамбетованын бөгөт чарасын кечээ кечинде аныктады. Ага ылайык Мухамбетова 23 апрелге чейин үй камагына алынмай болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. 23 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өлкөдөгү маалымат агенттиктеринин биринин жетекчиси 84,000 сом акча алып жаткан жеринен кармалганын кабарлаган. Мекеме агенттиктин жетекчиси Жазык кодексинин 203-беренеси менен опузалап талап кылуу шектелип жатканы маалымдалган. Кабарлар маалымат агенттигинин жетекчисинин үстүнөн УКМКга кайрылган доогер менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Акыркы кабар, Кусейн Карасаевдин бүгүн китеп көргөзмөсү ачылат. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада белгилүү лимпоз Кусейн Карасаевке арналган кылымдарга тете из калтырган зал караттуу китеп көргөзмө ачылганы турат. Санжар,
мына ушул маданий иш чарага барып келүүнү сунуш кылабыз. Бактыгүл Чыныбаева тааныштырган кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареге azattik.org. Кыргызстанда жумушсуздар көбөйдү. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 2020-жылы ишсиздердин саны мурунку жылдарга салыштырмалуу 4% өскөн. Жумушсуз деген макам менен расмий каттоодон 98,700 киши өткөн. Ал эми улуттук статистиканын маалыматына караганда, былтыр пандемиядан улам Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн эч болбогондо бир мүчөсү ишсиз калган. Алдыда ушул темадагы баянды Гүлжан Турдубаевадан угабыз.
Бул күндөрү Бишкектеги Лев Толстой көчөсүнөн Логвиненко көчөсүнөн баштап Жаш гвардия бульварына чейинки бөлүгүнө күн сайын 500 ашык жаран жумуш издеп көчөгө чыгып жатат. Алар жалданып иштеп, бир күндүк кызматы үчүн 100 сомдон 500 сомго чейин акы алышат. Бул жер Бишкектеги акысы арзан эмгек биржасы деп аталат. Мында мектепти жаңы бүткөн жаш жигиттерден тартып, жашы улгайгандарды да кезиктирүүгө болот. Акыркы учурда алардын катарына аялдар да көбүрөөк кошула баштады.
Мына жашым 50, мен 54 чыгам. Мени жумушка эч ким албайт экен. Эмне десе, жашым өтүп кетти, болду, бүттү.
Анан биз такыр иштейбиз, үйдө отура албайт экенсиң ачка. Бизди мисалы бала чака деле мына онтип жумушу жок, кантип багышат? Өзүң ойлосо, анан биз кантебиз анан? Айла жок, мээрде турабыз,
деди мындагы иштеген аялдардын бири. Мындагылардын көбү көйгөйүн айтып берүүдөн тартынат. Айрымдары тааныш туугандардын көзүнө урунгусу келбейт, башкалары милициядан айбагат.
Эмне биякта үй жайы жок эле эмелер жүрбөйт, биякча
жерде жок
айналдаүйөсү жакшы жерде иштейт. Просто баягы аял болгон менче өзүмдүн чөлкөп акчам болуптур, өзүмдү өзүмдүн жанымды багыш керек.
Силер патшага кереги жок да мага. Мына бул жерде эл дагы мындай катар кабыл алып да баягы көчөдө калган сыяктуу болуп келип тургандай жанагы көрүп алган күн жумуш өтпөй калган экен дейт да.
Сага окшогон журналисттер илгери келер
билбей эле элде интервью берет, берет. Президент алмаштан сайын болду. Бир жаны куугулады го деди. Канча милициясы келет, ошо жаман болот. Аны сен эртең үтүнгө чыгарып бересиң. Мына дернабочкалар көп элдер эртең бизди кууп баштайт да. Анан биз ошодон катып калабыз. Биз катып калганбыз.
Ушундай эле жер Ош базарынын Токтоол Кулыев көчөлөрүнүн кесилишинде да бар. Мында келгендердин катары кыш келгенде калыңдайт. Атын атагысы келбеген бул жигит 2019 жылы көзүндө Орусиядан кайтып келген экен. 2020 жылы пандемиядан улам жолдор жабылып, авиа каттамдары токтоп калгандыктан Орусияга кайра кете албай калганын айтып кейип турду.
Үйүндө эки балам бар, мисалы келинчегим бар, квартирада турам. А жумуш таппай барсаң, ошолорго нан деле жок да, картошка деле жок. Мисалычы, картошка алайын десең 30 сомдо атат. Эт алайын десең 450 сомдо атат. Мына мен чынын айтайынбы? Мына 4 ай болду эт жебегенимечи. Россиядан мен 2019 келген. Азыр кетейин десем, мисалы кетсең 54 000, 55 000 акча болуп атат. Ошонун ордуна бир 20 000 же 15 000ге түшүрүп койса элдичи. Элдин баардыгы эми иштенбек да. А биз жүрөбүз мына мосто. Күнүнө 500 сом тапсаң сүйүнүп коесуң, 1000 сом тапсаң а көбүрөөк болуп калды депчи. А таппай кеткен күнү кайгырып кетесиң, үйгө картошка ала албадым депчи. Ошондой эле нерселер да болчу. Эми элди оңдоп койсо болмок, мына карапайым элге кичине жумуш табып, кичине ошол жерге эмне кылып, эмне кылса болмок. Анан эми айла жок да. Тирликтин айынан турабыз да ошол жердечи.
Эрнист мындагы жылданы иштеген кишилердин бири. Ал бул жерге эрте мененки саат 9:00 келген. Бүгүн анын жолу болбоду. Кечке чейин турса да бир сом тапкан жок. Сүйлөбүз.
Ошол
буга чейин Ош базарына жакын жерде Батирде ижарага жашап турган эрнис кыш келгенде Батир акчасында төлөй албай Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы эжесинин үйүнө көчүп келген.
Өзүм 37 жаштамын. Эжешамдын үйүндө турам. Жайкысын сезон убагында квартирага чыгып кетем. Анан кышында квартира төлөй албай калганда бияка келип кетем.
Эрнист Бишкектеги эмгек биржасындагы күндөрү тууралуу кеп салды.
Жалданып иштеген негизи кыйын эле. Ар кандай хозяиндер кабыл алат. Бирөө шүмшүк хозяин болуп калат, жакшы хозяин болуп калат. А жакшы хозяинга калсаң 2-3 эсе жакшы төлөп берет, жакшы эметет. Жаман хозяин болуп калсаң да төлөбөй болбогон акчага берип же жумушуңду жактырбай ушундай боло берет да. Мисалы жакшы жумушка сүйлөшсөң 1000 сомдон ашык 1000 сом табасың мындай. Сүйлөшкөнүңө жараша анан если эме болуп калса арзан болуп калат. Сүйлөшкөнүңдө арзаныраак болуп калса 1500 сом болот же 1000 сом. Жок жумуш күнүгө чыга бербейт да эми. Может 2-3 күн бош жүрөсүң же болбосо 1-2 күн катары менен иштеп каласың мындай. График ар кандай боло берет да. Ким шустрый болсо биринчи жумушка илинип кетет, машинага түшүп кетет же тааныштар аркылуу чалып бири бири менен билип анан ошондой жумушка кетишет да. А так мындай бир жерде эле тура берсең анда эч кандай иштей албайсың эч ким. Мындай иши кылып ачка каласың да кыскасы.
Эрнис туруктуу жумушу жоктугунан үйлөнө албай жүргөнүн да жашырган жок. Өзгөчө пандемия маалында эмгек биржасына келген кишилер көбөйүп жумуш табуу ого бетер кыйындап кеткен.
Визада элдер көп чыккан адамдар көп. Баары ошо көр турмуштун адамынан чыгышат. Мен дагы ошо көп 10 жылдан бери чыгып ар кандай кыйынчылыктарга кабылдым. Белди оорутуп алдым. Бел ооруп бир жыл жаттым бир жыл ооруп эчтеке жумушка жарабай. Көздөн дагы зыян болот экен оор жумуштарда иштей берсең. Көзүң дагы начарлап слабый боло берет экен. Мында терс жактары көп болот экен. Сууктан бөйрөккө суук тиет экен туруп. Бутуңан суу өтөт экен. Кыйынчылыктар көбүрөөк болот. Ар кандай оор жумуштарда иштейсиң, оор нерселерди көтөрөсүң, семент дегендейчи. Белиңе өсүп келет.
Бирок алган акчаңыз
азыр. Алган акчаң аз. Россиядан келгенден бери ошо визада эстикеге жеткен жокпуз. Көп адамдар эми пандемиядан кийин көп адамдар көбөйүп кетти, мен көбүн тааныбай калдым ал жерде. Жумушсуздук аябай көп болуп атат. Ошол эми көп эле ошо чет мамлекеттерге кетсекпи деген ойлор бар. Завод фабрика курулуп карыз пластардан кутулмайынча өзгөрүлдү болушу кыйын болот. Ошон үчүн көбү Европага кетсек, Америкага же Россияга чыгып ушундай аракет кылышат да.
Эрниске окшоп туруктуу жумушу жоктордун саны арбын. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылы жумушсуздардын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу 4% өскөн. 2019 жылы жумушсуздардын саны 94 миң кишини түзсө, 2020 жылдын башынан ушул күнгө чейин 97700 кишиге жеткен. Бул расмий каттоодон өткөндөрү гана. Каттоодон өтпөгөн жумушсуздардын саны бул көрсөткүчтөн 2-3 эсе көп экени айтылып келет. Акыркы жылдары жумушсуздук менен катар бош жумуш орундарынын саны да кыскарган.
Жумушсуздук кескин көбөйүшүн эң негизги себебинин бири бул азыркы учурдагы биздин Кыргызстанда гана эмес, башка мамлекеттерде дагы ушу пандемия коронавирустун таркалышына байланыштуу болуп жатат. Ошого байланыштуу Кыргызстанга дагы биздин көптөгөн мигранттарыбыз кайтып келүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө 56 миңден ашуун биздин мигранттар кайтып келген Кыргызстанга. Ошондой эле азыркы учурда тилекке каршы ушул пандемиянын таркалышына байланыштуу Кыргызстанда көптөгөн ишканалар дагы жапа чекти. Анткени жабууга, аргасыз жабууга, жумуш иштеген адамдардын санын кыскартууга аргасыз болушту. 2020 жылга чейин бош жумуш орундарынын саны 35 миңден жогору чогултуп, ошол бош жумуш орундарын биз жумуш жарандарга берип, ошол жака жумушка орношконго көмөк көрсөтсөк, тилекке каршы 20 жылы 20 миң эле бош жумуш орун табалдык. Ошонун ичинен биз 15200 жаранды ошол бош жумуш орундарга ишке жайгаштырдык.
Деди иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Наргиза Туркебекова. Кыргызстанда жумушсуз деген статус алган адамга мамлекеттен көмөк иретинде ай сайын 300 сомдон 600 сомго чейинки жөлөк пул берилет. Бирок жумушсуз калгандардын көпчүлүгү мындай колдоодон кабарсыз болгондуктан социалдык өнүктүрүү министрлигине жардам сурап дээрлик кайрылыша беришпейт. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2019 жылы жумушсуздардын саны 140 миңден ашкан. Адистер бул көрсөткүч мындан 2-3 эсе көп экенин, жумушсуздардын саны өлкөдө 500,000 жакын экенин айтышууда. 2020 жылы бул көрсөткүч дагы өскөнүн, бул пандемиядан улам миграцияда жүргөн жарандардын Кыргызстанга кайтып келишине дагы байланыштуу экенин белгилешет. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, пандемия башталгандан бери 60 жакын өлкөдөн 60 миңдей кыргызстандык мекенине кайтып келген. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жүргөндөр. Миграция боюнча адис Улан Шамшиев мекенине кайткан мигранттардын саны 100 миңден ашык болушу мүмкүн экенин белгиледи.
Негизи эле эксперттик баалоолор боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында 150 миңге жакын Кыргыз Республикасы жарандары кайтып келишти да. Алардын баары албетте жумуш толугу менен, жумуш менен бир жерде камсыз боло албайт. Бунун чечүү жолдору мамлекет тарабынан тиешелүү ыкчам кадамдар көрсөтүш керек. Биринчиси бул коомдук төлөнүүчү иш киргизүү, жаңы иш мердүлүккө кандайдыр бир жөндөмдүүлүктөрүн колдонуп шарттар түзүп берүү, үй бүлөлүк жана ушул агрардык сектордагы, айыл чарба секторундагы кандайдыр бир жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү болуп эсептелинет. Албетте бул ыкмалардын баары мамлекеттик бюджеттен аябай көп каржы талап кылынат да. Ошого карабастан, эгерде биз ушул Кыргыз Республикасынын жарандарынын социалдык экономикалык абалына көп маани бербесек, кийин бул көп орчундуу проблемага айланып кетиши мүмкүн.
Мамлекеттик мекемелердин изилдөөлөрүнөн сырткары Кыргызстандагы бир катар бейөкмөт уюмдарда жумушсуздук калктын жашоо турмушун аныктаган изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Мисалы, Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы акыркы 2 жылда өлкөнүн ар кайсы аймактарында жүргүзгөн иликтөөлөрүнүн негизинде ишке жарамдуу калктын 36% ишин жок экенин аныктаган. Алими улуттук статистика комитетинин 2020-жылы COVID-19 пандемиясынын шартында элдин жашоо турмушуна жүргүзгөн изилдөөсүнө ылайык, пандемия маалында Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн эч болбогондо бир мүчөсү жумушсуз калган. Гүлжан Турдубаева, Даврамик Амбердиев, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Президент Садыр Жапаровдун Москвага сапары уланууда, эки өлкөнүн башчылары жолугуп, мамилени өнүктүрүүгө макулдашты, бирок конкреттүү келишимдерге кол коюлганы расмий кабарланган жок. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун ооруканага жаткырылганы кабарланды. Муну Азаттыктын жеке булактары тастыктады, расмий бышыктоого мүмкүн боло элек. Орусиянын Мари Эл Жумуриятынын мурдагы лидери Леонид Маркелов коррупцияга айыпталып 13 жылга кесилди. Милициянын кыйноосуна кабылган 38 жаштагы Улан Назаралиевке мамлекет 50,000 сом кенемте төлөп берет. Бишкектин 1-май райондук соту ушундай чечим чыгарды. Германияда сот ирактык диний атчыны экстремисттик уюмду колдогон деген айып менен 10 жыл 6 айга камады. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дарига Азаттык чекит орг. Бүгүн 25 февраль, студияда Санжар Иралиев. Кутман таңыңыз менен.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ош жана Жалал Абад шаарларындагы муниципалдык менчиктеги жерлерди жана объекттерди онлайн тартипте ижарага берүү аракети башталды. Жергиликтүү бийлик бул ижарага берилген жайлар менен аукционго коюлган мүлктөрдүн ачык айкындуулугун камсыздайт деп ишенет. Долбоордуу мэриялар Интербилим коомдук уюму менен чогуу ишке ашырмакчы. Мамлекеттин карамагындагы жерлерди инвентаризация кылуу зарылдыгына Ош шаарынын мисалында кесиптешим Марат Акимбек уулу токтолот.
Ош шаардык мэриясы өткөн жылы муниципалдык менчиктеги объекттерин санариптик системага киргизүү демилгесин көтөрүп, бирок ал каржынын жоктугунан ишке ашпай калган. Интербилим коомдук уюму ошол долбоорго донорлордон каржы булагын таап, онлайн карта иштелип чыкты. Эми ага Ош шаарындагы 700 жакын ижарага берилген жерлер менен объекттер киргизилмекчи. Интербилим коомдук уюмунун Ош филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева долбоор бир нече баскычтан турарын белгилеп, ага карата коомдук угуу да өткөрүлө турганын айтты.
Бул муниципалдык менчикти ачыктоо онлайн программасы Кыргызстанда азырынча мэрия тарабынан жарыя кылган. Экиле мэрия болуп атат, биринчилерден болуп эки мэрия болуп атат, Ош шаары жана Жалал Абад шаары. Бул биринчи этап, ижарага берилген муниципалдык объектилерди гана чыгарып атабыз. Экинчи этап, бул бүт муниципалдык объектилерди чыгарууга мүмкүнчүлүк болот, аны дагы тыңдап турабыз.
Онлайн карта тууралуу коомдук угуу 25 февралда Жалал Абад шаарында болсо, 26 февралда Ош шаарында белгиленген. Долбоордо АКШ элчилиги каржылап, эки шаарга жалпы 30,000 доллар кеткен. Анын 20,000 доллары Ош шаарына болсо, калган 10,000 доллары Жалал Абад шаарына бөлүнгөн. Онлайн картанын техникалык жагын бир жыл долбоордун негизинде атайын айта адистери көзөмөлгө алмакчы. Ал эми андан аркысын Ош шаардык мэриясы өз карамагына алышы керек. IT кызматкери Арстан Жусупов онлайн картаны түзүүдө 2GIS онлайн картанын маалымат базасы колдонулганын белгилеп, аны колдонуу өзгөчөлүктөргө токтолду.
Өзүнүн бир сайты болот, бир адреси болот. Ошол адресте интернетте терип эле кирип, кайсы шаардын кайсы районунда, кайсы көчөсүндө тандап туруп, анан карап көрөт да, ал жакта анан түсү боюнча айырмаланып турат. Эми бул проект немесинде бир жыл бекер поддержка болот. Андан нары эми биздин мэриянын политикалык эрки канчалык муну дальше алып барат.
Азырынча сайт түзүлө элек. Айта адистери техникалык жагын карап, шаардык мэриянын адистери ижарага берилген объекттердин маалыматын толуктап жатат. Ош шаарындагы Т-Медиа КЖ сайты өткөн жылы шаардык мэриянын инвентаризация болбогон жерлери тууралуу атайын иликтөө материал жасашкан. Анда 2013-жылдагы койголаңдуу окуядан кийин шаардын балансына өтүп, бирок андан бери ал жерлер менен имараттарды жеке жарандар пайдаланып келгендиги баяндалат. Т-Медиа КЖ сайтынын веб-редактору Айдай Беделбек кызы Ош шаардык мэриясы онлайн карта түзүүдөн мурда өз карамагындагы мүлктөрүн инвентаризация кылышы керектигин айтты.
Андай жер чилкелердин биздин
редакциянын колуна документти тийгендердин саны 30 түзгөн. Бирок арадан 10 жыл убакыт өтсө да жергиликтүү бийлик бир дагы үйдү өз балансына толук кандуу өткөрүп иштеткен эмес. Иликтөөнүн жүрүшүндө анын ачыкталбаганына кайра эле ошол жергиликтүү бийликтин өзүнүн кызматкерлери кызыктар болуп аралашканы билинген. Азыр бул онлайн карта боюнча сайтка ошол көмүскөдө калып кеткен жерлер да толук баары ачык киргизилиши керек. Анткени бул жерлерде коомчулукка ачыкталып, ижарага берилсе же сатылса, ошол эле шаардын бюджетине кайра жардам болмок.
Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы 700 чамалуу жерлер менен объекттерди ижарага берип келет. 2020 жылы жергиликтүү бийликтин бюджетине ижарадан 80 миллион сом түшкөн. Ош шаардын вице-мэри Жасур Азимов онлайн картанын ишке кириши ижарага берилген объекттер менен аукционго коюлган мүлктөрдүн ачык айкын өтүшүнө шарт түзөрүн айтат. Вице-мэрдин баамында бул система ижарадан түшкөн каржыны көбөйтүш ыктымал.
Биз максат ошо коррупционный схемалар болсо, эгер ошолго кетелик ошо нерседен же ошо элде мындай туура эмес бир маалымат болбосун, ошону биз мындай ачык айдын болсун дептир, ошону киргизип атабыз да. Мен бир адамды же бир жетекчини сен мындай иш кылып атасың, туура эмес иш кылып атасың деп айта албайм. Бирок бизге ошо ачык болуш керек да. Возможно, бир 10%, 20% возможно дагы көтөрүшүбүз мүмкүн да УМС бюджетин.
Ош шаардык мэриясы алгач онлайн картага буга чейин ижарага берилип келген 700 объекттин 90% киргизип жатат. Буга чейин Ош шаардык мэриясы 2016 жылы Юзофош коомдук бирикмеси менен онлайн кайрылуу системасын ишке киргизген болчу. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Нарында 16 февралда окуучулар арасында лыжа жарышы өттү. Мелдеште жалпы 5 команда күч сынашты. Адистер өлкө эгемендик алгандан бери спорттун бул түрүнө көңүл бурулбай, аны менен машыккандар дээрлик жок эсе болуп калганын, соңку мезгилде кызыгуу артып бара жатканын айтышат. Чаңгы жарышынан Бексултан Мамбетов баяндайт.
Так, балдар, мындай урматтуу окуучулар, уккула бер. Бул спорт дейт. Спортто күчтүүлөр жеңет. Мына өткөндө мелдеште Нурдөөлөт 5-чи кетип 1-чи келди. Сен 3-чи кетип 1-чи келдиң. Сен 4-чү кетип 2-чү келдиң, медаль тагындың, турабы.
Толкунданган окуучулар, аларга дейм күч берген машыктыруучулар. Нарындын казан куйган айылынын той этегинде 16 февралда лыжа жарышы боюнча турнир уюштурулду. Жарыштын эрежесине ылайык, катышуучулар жаш курагына жараша жалпы 5 командага бөлүнүп, күч сынашты. Лыжа жетишпейт. Андыктан тээп келгендери чаңгысын кийинкисине чечип берип, бири зым менен беките салса, экинчиси жип менен бекем байлай коюп жарышка түшүп жатышты. Нурбол Дүйшөбаев Нарын командасынын лыжачысы. Ал 3 жыл мурда бул спорттун түрүнө кызыгып, машыга баштаган. Азырынча чоң ийгиликке жетише элек, бирок алдыда жеңишке жетем деген үмүтү чоң. Нурболдун командасында 15 бала болсо, лыжа алардын теңине араң жетет.
Мен деген чоңойгондо келечекте деген эме олимпийский эме лыжаларга катышкым келет.
Лыжа жарышына кыздардын да кызыгуусу күч. Алардын бири Онарча айылынан келген Саламат Карбакунова бүгүн өзүнүн улуу кыздар менен жарышка түштү.
Мен 2 жылдан бери катыша баштагам лыжага. Азыр кыздар көбөйдү. Мен башында келгенде кыздар асле болчу. Азыр көбөйдү. Балдар менен тең таймашып калдык. Башка өлкөлөрдө дагы Кыргызстандын атын көтөрүп жүргүм келет. Бизге ушуну мындай коньки ходко дагы, беркиндей классик ходко дагы лыжаларды жакшы мындай алып беришсе же болбосо ошондой магазиндерден көбүрөөк ачышса жакшы болмок биз үчүн. Азыр алмаштырабыз. Мисалы үчүн бизде 7 лыжа болсо, жетөөнүн экөөсү эле жакшы лыжа болот. Ошону эле биз алмаш деп турабыз.
Суукка карабай жарышты көрөм деп келген айыл тургундары жана катышуучулардын ата энелери балдарга дем күч берип турушту. Алардын бири Гүлнара Усубалиева кышкы спортко кызыккан өспүрүмдөргө машыктыруучунун эле эмес, ата эненин да колдоосу маанилүү экенин айтты.
Ушул жерде өзүмдүн улум дагы Карыбек уулу Алишер катышып жатат. Улум буюрса биринчи орунга жетти, илинди. Бул жерде эми табияттын кооздугу эң жакшы. Бул жерде балдарга гана улам спорттук комплекстерди куруу же болбосо ушул сыяктуу нерселерди уюштуруп бериш керек экен. Бул жерде талапка жооп бербейт экен. Ушу жаш өспүрүмдөрдүн өзүлөрүнүн гана аракети менен лыжанын эмелери жолдору салынып өтүп жатыптыр.
Мындан 3 жыл мурун Кыргызстанда лыжа жарышы боюнча федерация түзүлүп, бул спорттун түрү жандана баштаган. Ошентсе да машыктыруучулар шарт жоктугунан жана лыжалардын эскилиги жетип жетишсиз болгондуктан өз чөнтөгүнөн бул спортко кызыккан улан кыздарга керектүү шаймандарды алып берүүгө туура келип жатканын айтышты.
Негизинен бул лыжа спорту деген союз убагында жакшы тебилип жүрчү, анан кийин союз убагы чачырагандан кийин эле лыжа спорту такыр эле жоюлуп кеткен да. Анан бул спорт жанданганына бир 3 жыл болду. 3 жылда Нарын шаарына баштап эң биринчилерден болуп ушу Нарын шаарынан өткөнбүз. Бул азыр федерация түзүлүп, азыр жетекчибиз Назгүлже федерациянын жетекчиси, ошол эже демирчи болуп жардам берип атат. Анан ар кимибиз машыктыруучулар өз алдыбызча эле демирчилик болуп окуучуларыбызга лыжалар сатып берип атабыз. Ошондо да лыжа жетишсиз, такыр эле эч кандай инвентарь почти мындай айтканда жокко эсе. Союздун сборный командасын түзүп жүргөн балдар болчу, ушу Нарын областынан чыгышчу. Буюрса келечекте чыгат.
60 ашык окуучу катышкан жарыштын соңунда ийгиликке жеткен командалар медаль тагынып, кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болушту. Нарын жергесинде кар калың түшөт. Кышта узакка созулат. Андыктан лыжа сүйүүчүлөрү эгер колдоо болсо, бул аймакта кышкы спортту өнүктүрсө болоорун. Анын үстүнө спорттун бул түрлөрүнө кызыккандар да арбын экенин айтып келишет. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.